Presidenti amerikan Barack Obama mriti sot në Riad, Arabi Saudite, për një vizit në linjen e mesme, e cila do të arrijë pikën kulmore nesër në Kairo të Egjiptit. Aty Obama do t'i flasë botës muslimane. Pikrisht para këtij fjalimi të rëndësishëm, sot kreu i terrorizmit botëror Osama Bin Laden ngrezërin kundër presidentit amerikan në një mesazh audio transmetuar nga televizioni arab Al Jazeera. Obama ndjek linjen e paraardhësit Bushit në përbuzjen e në frymën e hakmarrjes kundër muslimanëve, pohon zëri që mendohet se është i Osama Bin Ladenit. Pastaj vazhdojnë akuzat të tjera. Bin Laden i referohet ofensives ushtarake pakistaneze në luginën e Swatit dhe akuzon Obamën se ka shkaktuar emigrimin e 1 milion muslimanëve nga zona. Si presidenti amerikan, ashtu dhe ai pakistanez janë fajtor, sipas liderit të terrorit, sepse nuk e kanë lejuar popullsinë zbatojë ligjin e sharis, duke shkatruar e bombarduar vendin. Presidenti pakistanez Zardari akuzohet hapur si tradhtar në shërbim të amerikanëve. Ndërkaq Barack Obama është takuar me mbretin Abdullah të Arabi Saudite, me cilin ka folur për procesin e paqes në linjen e mesme, mbi çështjen e Iranit, krizën financiare botërore dhe çmimin e naftës.